네.
구 라디오 유로파 리더라. 푸트. 시 데 라 카펫.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul și prezentatorul emisiunii duminicale Punct și de la capăt. Toate sondajele din ultimii ani arată că o bună parte a populației din Republica Moldova, acele care este sub ascultarea autorităților constituționale de la Chișinău, firește, își dorește să facă parte din marea familie a Uniunii Europene, din varii motive. Unii ca să aibă libertatea de a exporta caise și prune acolo unde ar fi să ia bani buni pe ele. Alții ca să-și poată instrui copiii acolo unde au făcut studii Churchill sau Sarkozy. O categorie aparte o constituie persoanele care visează să repete figura celor care deja s-au stabilit în Europa, cu cățel și purcel, realizând integrarea cu mijloace proprii, înainte ca să-i fie ajutat Ministerul de Externe sau legislativul cu bunele lui intenții scoase în par. Pornind de la această premiză, este cât se poate de firesc să ne intereseze cum stă Uniunea Europeană cu extinderea. După ce nu a putut cădea de acord asupra Constituției, după ce descoperă că nu toți proaspeții aderenți sunt în rând cu lumea, dar aminte vecinii, care îi bat la poartă și nu sunt la fel de motivați să corespundă rigorilor Uniunii Europene. Încotro și cât de repede s-ar putea mișca extinderea jinduită de periferia răsăriteană a Europei? Ce ar putea și ar trebui să întreprindă Republica Moldova ca să se așeze în calea acestei extinderi? La aceste întrebări vom căuta răspuns împreună cu invitații mei de astăzi, pe care am să vi-i prezint imediat după știri.
Bună seara, la microfon Oana Serafim. Autoritățile publice centrale și locale din Republica Moldova au luat toate măsurile necesare pentru a proteja populația aflată în zona de risc care a fost afectată sau ar putea fi afectată de inundațiile provocate de precipitațiile abundente din ultima perioadă, anunță un comunicat al Serviciului de Presă al Guvernului Moldovean. Prin vicepremierul Igor Dodon, răspunzător de organizarea, protecția și securitatea populației în cadrul Comisiei pentru Situații Excepționale, a anunțat că în Republica Moldova nu au fost înregistrate până acum victime în urma inundațiilor. Igor Dodon a precizat că au fost evacuați toți copiii și persoanele aflate în stațiunile din orașul Vadului Vodă. De asemenea, au fost evacuate zonele de pe malul râurilor Nistru și Prut, care au fost afectate sau ar putea fi afectate de inundații. Referitor la aprovizionarea cu apa a orașului Soroca și a municipiului Chișinău, Igor Dodon a precizat că autoritățile publice centrale, în comun cu cele locale, au luat măsurile necesare pentru a asigura cu apă potabilă aceste localități în cazuri excepționale. Calitatea apei corespunde în prezent normelor sanitare, a spus Dodon. Doamnelor și domnilor, în emisiunea noastră de mâine dimineață de la ora 7 vom reveni cu ultimele informații despre situația creată în urma ploilor abundente din ultimul timp. În România, hidrologii au decis astăzi să prelungească atenționarea de cod roșu pe râurile Suceava, Tisa, Sireț și Prut până luni la ora 16. Județele vizate sunt Suceava, Iași, Neamț, Bacău și Botoșani. Armata participă cu bărci elicoptere atât la evacuarea populației cât și la aprovizionarea localităților rămase fără legături terestre. 6 persoane au murit în urma inundațiilor, mii de case au fost avariate și aproape 9.000 de oameni au fost evacuați din județele din nordul României. În vestul Ucrainei, ploile din ultimele zile s-au soldat cu moartea cel puțin 13 oameni și aproximativ 7.000 de oameni au fost evacuați. Potrivit Ministerului pentru Situații de Urgență de la Kiev, peste 20.000 de locuințe au fost inundate în zona de la granița cu România. Tot în Ucraina, astăzi a avut loc o liturghie comună săvârșită de Patriarhul Constantinopolului, Bartolomeu I și Patriarhul Rusiei, Alexei al II-lea, comemorând 1020 de ani de la creștinarea de către Kneazul Kievului, Vladimir cel Mare, al poporului ucrainian și rus. Amândoi liderii religioși au făcut apel la unitate. Președintele Ucrainei, Victor Iușcenco, a cerut ca Biserica Ortodoxă Ucrainiană să fie dependentă canonic de Constantinopole și să iasă de sub oblăduirea Patriarhiei Moscovei. Ministerul rus de externe afirmă într-un comunicat dat publicității ieri, marcând săptămâna națiunilor captive, că președintele Statelor Unite, George Bush, i-a insultat pe veteranii celui de-al doilea război mondial, când a comparat într-o proclamație despre nevoia ca americanii să continue să promoveze democrația și libertatea în lume, datată 18 iulie, relele comunismului sovietic cu cele ale fascismului nazist. Potrivit Ministerului rus de externe, afirmațiile președintelui american ar fi o dovadă, cităm, a încercării Statelor Unite de a rescrie istoria. În Iran, autoritățile juridice au confirmat execuția a 27 de oameni la închisoarea Evin din nordul țării. Cei 29 au fost condamnați la moarte pentru delicte precum crimă, trafic de droguri și relații sexuale ilegale, adică în afara căsătoriei sau între persoane de același sex. Anul trecut, 290 de oameni au fost executați în Iran, majoritatea în public. Și India se află în stare de alertă după ce noaptea trecută mai multe explozii din localitatea Bangalore s-au soldat cu moartea 46 de oameni și rănirea a peste 160. Atentatele au fost revendicate de o grupare auto-intitulată Mușahedinii Indiei. Domnilor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și interviuri la europalibera.org.
Așadar, astăzi la Masa Rotundă a Europei Libere își dau cu părerea directorul Asociației pentru Politică Externă Andrei Popov și sociologul Dan Dungaciu, profesor la Universitatea de la București. Discutăm despre șansele și direcțiile eventuale extinderi a Uniunii Europene. Firește, ne interesează în primul rând ce ar putea și ar trebui să întreprindă Republica Moldova ca să se așeze în calea acestei extinderi. Domnul Andrei Popov, care e mai aproape de microfon.
La ora actuală, într-adevăr, Uniunea Europeană trece printr-o perioadă de reajustare, după ce pe parcursul anilor 90 și la începutul secolului 21 a fost prinsă într-un mare proiect de extindere care a adus 12 noi membri, dintre care 10 sunt foste state socialiste. Populația Uniunii Europene acum este de 500 de milioane, iar în același timp, marele structuri și instituții, mecanisme în baza cărora funcționează Uniunea Europeană, nu au fost ajustate la noile realități. Uniunea Europeană a început procesul de ajustare instituțională. Inițial a mers pe filiera unei noi constituții. El a fost blocat în 2005 prin votul negativ al Franței și Olandei, după care a venit pe un proiect mai modest, reforma instituțiilor europene, așa numitul tratat de la Lisabona. Irlanda l-a amânat. Sunt convins că de data aceasta Uniunea Europeană va găsi resursele necesare pentru a se replia și găsi o formulă de compromis rezonabilă, astfel încât alegerile pentru Parlamentul European din iunie 2009 să aibă loc totuși pe baze noi. E firesc că apetitul Uniunii Europene pentru continuarea la ora actuală a procesului de extindere a mai scăzut. Proiectul extindere în genere devine un proiect mult mai puțin al elitelor și vocea popoarelor contează. Mulți politicieni populiști și responsabili din statele europene au tendința să folosească ideea extinderei ca un paratresnet pentru a explica problemele prin care trec statele lor. Cum se prezintă datele probleme la ora actuală? Există trei state care formal sunt state candidate. Croația, stat cel mai avansat și n-ar fi o mirare dacă până în 2010-2011 chiar devine membru Uniunii Europene. După aia, Macedonia și Turcia. Ori Turcia este mare problemă și mare bătaie de cap, care este un factor important în această ecuație și sperie multă lume, în special în Franța, după care toate statele din Balcani, inclusiv Muntenegro și Kosovo.
Inclusiv și Serbia?
Inclusiv și Serbia, cu perspectivă europeană recunoscută. Serbia, după arestarea lui Karadžić și formarea unei coaliții pro-europene, cred că va accelera parcursul spre Uniunea Europeană. Ultima evoluție, după vizita cancelarului Merkel la Kiev și după promisiunea lui Sarkozy făcută lui Iușenko la summitul NATO de la București, e pe ultima sută de metri să primească recunoașterea statutului său de țară cu acord de asociere. Asistăm la o redefinire a abordării Uniunii Europene față de statele estice și diferențierea mult mai clară dintre vecinii estici, vecini europeni cu perspectivă europeană și vecini a Europei din spațiul mediteranean.
Domnul Dan Dungaciu, domnul Popov a introdus noțiunea de apetit. Înseamnă oare că Uniunea Europeană simte un fel de indigeste din cauza noilor intrați?
Problema cred că e de fond. Uniunea Europeană are o problemă legată nu de ajustarea neapărat a instituțiilor, ci de ajustarea proiectului european cu populația europeană ea însăși. Proiectul european nu are un deficit democratic pentru că instituțiile de astăzi nu funcționează democratice, pentru că proiectul inițial european era unul care se baza, dacă vreți, pe un deficit democratic. Uniunea Europeană a început prin acea comunitate nouă a cărbunelui, care de fapt reglementa situația între Germania și Franța, printr-o autoritate care punea lucrurile în ordine. Ei bine, această autoritate este, dacă vreți, străbunica Comisiei Europene. Nu se vorbea atunci de democrație neapărat și nu se vorbește nici astăzi foarte apăsat. Dacă ne uităm la proiectul european cu mai multă atenție. El seamănă, dacă vreți, într-un fel cu ce se întâmpla în Evul Mediu, construcția unei catedrale. Cei care începeau construcția nu apucau în viața lor să vadă și finalul acelei catedrale. Deci era, cum să spun, o livrare de încredere, o construcție imensă în numele unui ideal în care toți credeau. Ei, cam asta este Uniunea Europeană. Nu știm ce va fi, nu știm cum se va termina, dar știm că e ceva bine. E o credință, nu este neapărat o construcție rațională. Asta face ca cei care sunt însărcinați cu construcția europeană astăzi să pară niște iluminați de secolul XVIII, care știu ce e mai bine pentru populație, chiar dacă populația uneori nu înțelege ceea ce fac ei, ei știu că fac bine, au această încredere și merg mai departe.
Dar sunt nevoiți să aplece urechea. De exemplu, irlandezii au dat peste cap planurile birocrației.
De fapt, criza Uniunii Europene a fost semnalată mai de mult. În 2001, dacă ne amintim, tratatul de la Nice a fost respins de irlandezi, după care a venit o negociere și irlandezii au primit ceva în plus față de tratat. În 2005 a venit acea respingere despre care s-a făcut pomenire aici din partea Olandei și Franței. De atunci s-a vorbit foarte mult despre criza europeană, pentru că, sigur, proiectul european a trecut prin multe crize, dar când crizele acestea devin tot mai dese, înseamnă că problema e de fond. Ce s-a întâmplat după respingerea din 2005? O reajustare, de fapt, a tratatului, care e cam același lucru cu cel respins de Franța și Olanda, doar așezat altfel în pagină, dacă vreți. Iarăși o respingere din partea Irlandei. Problema care se pune acum este că, legal vorbind, Uniunea Europeană nu poate să meargă mai departe. Pe bază de consecință, nici extinderile nu pot să se petreacă din moment ce Uniunea Europeană nu are un act. Și atunci apare discuția, pe care probabil că ați urmărit-o și în presă, a fost ilustrată de o polemică dintre eurodeputatul Adrian Severin și un jurnalist de la Financial Times, Tony Barber, dacă poate să meargă mai departe Uniunea Europeană fără Irlanda. În replică la ce spunea Severin, că Europa poate să meargă mai departe fără Irlanda, pentru că geografic Irlanda nu afectează foarte tare Uniunea Europeană, replica lui Barber a fost, dar Uniunea Europeană poate să meargă mai departe și fără România. Contraargumentul lui Severin era următorul. Problema corupției din România nu afectează Uniunea Europeană în măsura în care euroscepticismul irlandez afectează Uniunea Europeană. Ce va face Uniunea Europeană după Irlanda? Va ignora Irlanda și vor fi consecințele legale destul de puternice? Sau își va asuma votul irlandez și în acel moment va trebui să găsească o soluție sau să construiască o Uniune Europeană pe două viteze, adică un hardcore al Uniunii Europene care să meargă mai departe și state care rămân, cum s-a spune, în urmă pentru că nu își asumă toate condiționalitățile pe care Uniunea Europeană le pune. Eu cred că asta este marea dispută astăzi în Uniunea Europeană și ce se întâmplă, apropo de extindere, va depinde foarte mult de aceste soluții, pentru că problema extindere, în opinia mea, astăzi a intrat pe un palier tehnic, adică discutăm acorduri de asociere care sunt fără îndoială importante, dar să nu uităm că problema extinderii Uniunii Europene a fost de la început în primul rând o problemă politică. Dacă ok-ul politic nu va fi realizat, indiferent de documentația tehnică, nu, care însoțește relația între Uniunea Europeană și o țară, indiferent care este, și luați exemplu Turciei, cu care se tot negociază și tehnic se tot avansează, deci dacă nu există acordul politic, înseamnă că extinderea nu se va petrece și, din păcate, cred eu, asta este marea problemă astăzi a răsăritului, a vecinilor europeni.
Haideți să nu pierdem planul perspectivei. Sunt niște dificultăți importante, structurale, dar sunt dificultăți de moment. La ora actuală, într-adevăr, dacă s-ar face referendum în Franța cu privire la problema extinderii, probabil ar fi un vot negativ din nou și, într-adevăr, până Uniunea Europeană nu se repliază, până nu adoptă o nouă formulă de funcționare instituțională, este greu de învisajat că alte țări, poate cu excepția Croației, vor mai primi acest ok politic. Dar Uniunea Europeană are resurse interne importante pentru a găsi formulele respective. În cazul Irlandei, acum se lucrează foarte intens pe formula unui compromis, probabil se va contura spre primăvara anului viitor, care, printr-un protocol adițional, se repede în linii mari ce s-a întâmplat cu cel de-al doilea vot al Irlandei pentru tratatul de la Nița din 2002. Dar dacă acest lucru nu se va întâmpla, observ noi și destul de influente voci în Uniunea Europeană, altfel discutând decât în cazul Franței și Olandei în 2005, care pun foarte serios problema nu doar atât a Europei cu două veteze, dar anumite marginalizări ai Irlandei. Sigur, ar fi o deviere de la spiritul de solidaritate și principiul mușchetaresc, unul pentru toți, toți pentru unul, dar lucrurile se pun destul de tranșant. Încă nu am ajuns în acea fază. Cât trăiește Republica Moldova, aceste sincope de moment prin care trece Uniunea Europeană nici de cum nu trebuie să ne afecteze deciziile majore și orientarea strategică pe integrarea europeană.
Nu trebuie, dar descurajează, pentru că în felul ăsta se schimbă datele inițiale.
Descurajează și în Europa. Haideți să o iau invers. Multă lume se teme de Turcia în Europa, de parcă subiectul intrării Turciei ar fi unul de astăzi sau de mâine. Nu se pune problema pentru următorii 10-15 ani, la fel cum nu se pune problema nici pentru Republica Moldova ca noi să devenim membri ai Uniunii Europene, cel puțin într-o perspectivă de 10-15 ani. Dar menținerea acestui parcurs și organizarea demersului de reforme și de modernizare a statului după un calapod foarte clar cu susținerea instrumentelor pe care ne le pune la dispoziție Uniunea Europeană, într-adevăr trebuie să rămână obiectivul strategic, indiferent de vânturile care bat de moment și care se vor potoli în ultima instanță peste ceva vreme.
Revenind la ce a spus dumneavoastră, domnul Dungaciu, privind polemica în jurul corupției, va deveni în perspectivă Uniunea Europeană mult mai exigentă după ce va fi văzând că nu toți cei asimilați au fost foarte pregătiți?
Uniunea Europeană a resimțit un lucru cu destul acuitate, faptul că în momentul în care vrei să aderi la Uniunea Europeană, deci ești, cum se spune, pe cale, Uniunea Europeană are mult mai multe instrumente prin condiționalitățile ei să influențeze politic și nu numai un stat. După ce a intrat Uniunea Europeană, practic instrumentele Uniunii Europene sunt foarte limitate. Asta a resimțit Uniunea Europeană când a intrat în Uniunea Europeană țările estice și asta s-a întâmplat chiar înainte de Bulgaria și România. Vă dau un singur exemplu, în Slovacia, de pildă, când Mecial era prim-ministru și începea negocierile Slovacia cu Uniunea Europeană, Uniunea Europeană nici n-a vrut să negocieze cu Mecial. S-a spus foarte clar, s-a transmis acest semnal, Mecial a pierdut alegerile, a venit o coaliție cu care Uniunea Europeană a început să negocieze. Ulterior, după integrarea Slovaciei în Uniunea Europeană, Mecial a ajuns iarăși la putere, pe același tip de discurs, printr-o coaliție, iar Uniunea Europeană evident că nu mai avea ce să facă. A început înainte chiar de integrarea României și Bulgariei un val de populism în spațiul estic, ilustrat mai degrabă în Ungaria prin apariția unor mișcări de tip interbelic, dar și în Slovacia, și Uniunea Europeană și-a pus problema că a integrat prea repede țări care nu și-au rumegat suficient de bine istoria. A venit apoi integrarea României și a Bulgariei, în care s-a pus problema corupției, și Uniunea Europeană spune că trebuie să fie mult mai severă cu respectivele state pentru că e vorba de bugetul european și că banii europeni trebuie gestionați așa cum trebuie. Deci este evident că Uniunea Europeană devine mai severă și față de statele care s-au integrat recent în Uniunea Europeană și eu cred că va deveni și mai severă față de statele care doresc să adere. Asta ca proceduri pe termen scurt. Sigur că eu sunt perfect de acord că pe termen lung lucrurile nu trebuie să se schimbe și perspectiva aderării trebuie să existe, pentru că altfel logica însăși a Uniunii Europene se prăbușește. Problema este însă pe ce direct. Și aș vrea să adaug elementul acesta în discuție pentru că ce s-a întâmplat cu summitul euro-mediteranean și despre care se vorbește foarte puțin sau prea puțin în Est este semnificativ. Dacă ne aducem aminte, politica de vecinătate a pus sub aceeași pălărie țări din Est sau vecinii europeni sau vecinii Europei din Est și din Sud pentru un argument foarte simplu. Țările puternice din Sudul Europei sau dacă vreți din Sud-Vestul Europei n-ar fi votat în niciun caz bani pentru țările estice dacă nu erau puse și ele în același pachet. Adică interesul pentru Mediteran a fost și atunci mult mai mare decât interesul pentru Est. Ce s-a întâmplat cu summitul euro-mediterean, proiect care sună grandios, nu știu cum se va concretiza, dar sună grandios, are acreditarea marilor lideri europeni, arată o anumită canalizare a Europei, cel puțin pe termen scurt, pe acea direcție. Dacă ne uităm ce se întâmplă în Est, vedem că Uniunea Europeană, în mod concret, nu are o politică față de spațiul estic. Cum spunea cineva, mai multe politici, nicio politică. Politicele sunt mult mai vagi acolo și eu mă tem că, din punctul acesta de vedere, multă energetică și discurs european vor fi orientate mai degrabă pe spațiul mediteranean decât pe spațiul estic, cel puțin pe termen scurt.
Într-adevăr, pe durata președinției franceze trebuie să ne așteptăm la o canalizare a eforturilor pe dimensiunea sudică, dar ea se întâmplă doar ca o recompensă pentru faptul că pe durata precedentelor două președinții germane și slovene, atenția față de Est a fost mai mare decât față de Sud, ceea ce a trezit anumite nemulțumiri din partea statelor cum ar fi Franța, Portugalia și Spania și acum se produce o reechilibrare. Ori concluziile summitului european din 19 iunie vorbesc foarte clar despre angajamentul Uniunii Europene de a porni o politică diferențiată față de vecinătatea estică, dar amânarea operaționalizării acestei politici pentru președinția cehă, care va prelua conducerea UE începând cu luna ianuarie 2009. Există o politică după principiul vaselor comunicante. Uniunea Europeană nu poate să se rupă foarte mult într-o direcție spre Est, fără ca să afecteze interesele statelor afectate de problemele din Sud și viceversa. Dar inițiativa cu privire la sinergia în bazinul Mării Negre, lansată de președinția germană în 2007, recentă inițiativă polonezo-suedeză care se bucură de susținerea întregii Uniunii Europene de a diferenția, de a da alte perspective statelor care sunt pe continentul european și deci cad sub incidența paragrafului 49 cu privire la faptul că orice stat european poate aplica la calitatea de membru a Uniunii Europene și în cazul în care întrunește condițiile poate avansa pe acest parcurs, sunt evoluții pe care nu trebuie să le desconsiderăm. Ce este important să reținem că nu vom vom putea deveni membri ai Uniunii Europene sau avansa substanțial pe acest drum de avalul, de rând cu cineva, indiferent cum ne purtăm și ce facem aici în țară.
Adică, vorbind iarăși nediplomatic, euromimarea nu va trece.
Nu va trece nici euromimare și nu vom fi atrași în orbita proceselor de integrare
doar
europeană.
Doar geografic.
Doar geografic în cazul în care avansează Ucraina.
Ori nu dar, se... pe de altă parte, poți să fii și foarte bun, dar dacă n-ai un avocat, cum are Ucraina în persoana Poloniei, un avocat foarte puternic...
Dacă nu ai un avocat sau dacă nu ai un grup de avocați cărora să le furnizezi argumente suficient de convingătoare pe care aceștia să le folosească în discuțiile interne fără argumente să presezi pentru o perspectivă europeană mai clară în condițiile Europei de astăzi, este foarte riscant căci poți provoca un răspuns de fapt negativ.
Tandemul România-Moldova, domnul Dan Dungaciu, ar putea să fie exemplu de o relație avocat-client foarte bună în calea eurointegrării?
Nu știu dacă termenul avocat e cel mai bun, dar problema de principiu e următoare. Mie mi se pare că Republica Moldova a ales o cale de integrare în Europeană care nu e neapărat cea mai eficace, ținând seama că există și argumente politice importante. Republica Moldova s-a așezat la o coadă cenușie pentru integrare, fără să-și utilizeze, dacă vreți, argumentele inițiale care se scoată într-un fel din serie. Sigur, eu nu pledez, ar fi naiv să credem că o țară se integrează chiar singură de capul ei în Europeană și sigur există pachetele, contează, dar depinde și cum te plasezi în acel pachet. Discutaserăm ce înseamnă geografia simbolică a unui stat. O Republica Moldova și-a refuzat tocmai acei markeri identitari care ar fi făcut-o nițel mai vizibilă chiar în spațiul european. De când s-a integrat Grecia, dacă vreți, argumentul principal pentru Grecia a fost nu putem să lăsăm un stat în afara Uniunii Europene care a inventat democrația. Argumentul era rațional vorbind destul de discutabil, mai ales că Grecia venea după dictatura colonelor care nu avea nicio legătură cu democrația. Geografia simbolică este importantă și când te antresezi oficialilor europeni sau parlamentarilor europeni, foarte mulți dintre ei este evident că nu știu foarte multe lucruri despre Republica Moldova și argumentele legate de Republica Moldova trebuie să atingă și acest palier. Ori Republica Moldova nu și-a asumat această cale de a se diferenția între această serie de aderenți la Uniunea Europeană pentru motive politice, cred eu, destul de meschine și pe termen lung neproductive. Adică pentru că astea ar fi chipurile argumentele României și a invocat dumneavoastră parteneriatul România-Moldova din această perspectivă. Dar toată geografia ei simbolică, care este fatalmente legată de România, a fost lăsată pe din afară. În al doilea rând, Republica Moldova probabil că n-a făcut foarte bine prin această politică de, într-un fel, divide timpera, un neomachiavelism la scară destul de redusă, alegându-și un partener sau altul în funcție de conjuncturi și contexte și provocând, într-un fel, din partea Uniunii Europene, această generare de proiecte care veneau mai degrabă pe dimensiune națională. Și problema Uniunii Europene astăzi este că nu are un proiect coerent și eficace european față de Republica Moldova și se tot bat cap în cap diferite programe sau proiecte sau sugestii care sunt mai degrabă naționale decât europene. Și asta este o mare problemă. Faptul că există competiții naționale pentru invitarea la dansul european a Republicii Moldova, asta nu face bine nici Europei, dar nu face bine în primul rând Republicii Moldova.
Înțeleg că propuneți în loc de termenul avocat pe care îl utilizează și autoritățile de la Chișinău, propuneți alternativa partener de dans. Când ați vorbit de competiția acestor potențiali parteneri, înțeleg că v-ați referit eventual și la Ungaria. Dar în condițiile în care există fobiile politice la Chișinău, există campanie electorale, există diferendul transnistrean, cum ar fi să procedeze Chișinăul?
Cum ar trebui să procedeze Chișinăul, urmează să decidă Chișinăul, dar eu ce constat este că, așa cum a procedat pe această dimensiune, nu a fost foarte eficient. De ce? Pentru că interesele care leagă pe cei care trăiesc în stânga și dreapta Prutului țin și de alte resorturi decât simpla legătură sau simplu interes, dacă vreți, economic. Ar putea să fie teoretic un mai mare interes pentru investitorul român, artistul român, intelectualul român, politicianul român pentru Republica Moldova, decât ar fi pentru investitorul din Ungaria sau artistul din Ungaria sau intelectualul din Ungaria sau politician din Ungaria pentru Republica Moldova și la fel e valabil, cred că, și pentru cei din Lituania sau Polonia. Eu nu mă refer aici la o castă de angajați ai Ministerului Externe din respectivele țări, ci mă refer aici la nivelul populației, dacă vreți, sau unor intelectuali de această formulă sau investitori de această formulă, care n-au de-a face cu politica oficială, nici a Lituaniei, a Poloniei sau Ungariei. Un potențial natural al acestor relații care, cred eu, ar trebui fructificate. Spuneți că există aceste fobii. Sigur, fobiile este foarte greu să le elimin cu argumente raționale și eu nu fac o iluzie că pe termen scurt ele pot să fie eliminate. Dar cel puțin rațional ar trebui să se pună pe hârtie care sunt șansele Republicii Moldova și care e cea mai bună cale pentru Republica Moldova să se integreze în Europeană. Pentru că sigur că toată lumea este de acord, Republica Moldova trebuie să se integreze. Problema este de strategii. Și în contextul actual, cred că o strategie care ar trebui să fie încercată ar fi tocmai asta, chiar un gest care să oblige într-un fel Bucureștiu să se pună pe treabă în ceea ce privește integrarea europeană, adică să devină în parteneriatul său cu Republica Moldova mult mai tehnic, mai aplicată, chiar să facă ceea ce ar pretinde astăzi că ar putea să facă dacă i s-ar permite de către Chișinău. Cred că ar merita încercat acest parteneriat între București și Chișinău pentru că are cel mai mare potențial, cred în continuare.
Nu putem să aducem Republica Moldova mai aproape de Uniunea Europeană decât cu condiția europenizării Republicii Moldova. Și este mai important chiar și decât acquis-ul și decât conformarea unor principii legale. Uniunea Europeană altfel tratează cu țările și cu societățile care seamănă cu Uniunea Europeană. Să fii cu noi, trebuie să fii ca și noi. Asta este principiul care este motorul principal de avansare spre Uniunea Europeană. Cu privire la alegerea dansului, este într-adevăr dificil să dansezi cu cineva atâta timp cât nu te-ai clarificat despre ce fel de dans e vorba, despre salsa, tango, vals sau sârbă.
Dar sunt
sau
de acord cu domnul Dan Dungaciu că masa generală a beneficiarilor integrării în Uniunea Europeană totuși este în altă parte decât Ministerul de Externe.
Reacțiile bolnăvicioase și exagerate pe care Chișinău le produce la adresa României, așa ziselor, percepții cu privire la politica interidentistă pe care ar promova București, arată că în loc să aplaneze anumite crize și să nu escaladeze, Chișinău doar câteodată toarnă gaz pe foc, demonstrează că nu realizăm că în demersul integrării europene avem nevoie de cât mai mult susținător și România și la nivel strategic ca un focalizator a atenției din interiorul Uniunii Europene asupra problemelor Republicii Moldova, dar și ca un stat care recent a trecut prin acest proces și prin filiera comunității de limbă și în mare parte de mentalitate, ar putea transfera în Republica Moldova bunele practici și experiență. Nu cred că la ora actuală Chișinău dă dovadă că ar conștientiza potențialul și importanța valorificării acestui potențial.
Deci, exact ce spune domnul Dungaciu, fobiile nu poți să le lichidezi în scurt timp, dar le poți alimenta foarte ușor. Apropo de fobii, dacă nu iese proiectul european, și nu vreau să venim cu baobauri, dar totuși, care este alternativa?
S-a vorbit nu odată despre posibilitatea noi integrării fără europenizare. Aspirațiile cetățenilor Republicii Moldova sunt deja destul de mari în legătură cu Uniunea Europeană. Chiar dacă acolo este un paradox în Republica Moldova pe care sociologic vorbind, sigur ai fascinație în fața lui, că e un caz aproape unicat. Dacă ne uităm la cetățenii Republicii Moldova, aspirațiilor europene sunt indiscutabile. Uniunea Europeană este chiar un panaceu, o soluție la toate problemele și este bine ca Republica Moldova să se ducă acolo, pentru că acolo e un lucru bun. Dar pe de altă parte, nu sunt mulțumiți de implementarea planului de acțiuni și nu sancționează liderii atunci când constată că lucrurile nu merg bine în relația cu Uniunea Europeană. Adică populația în Republicii Moldova astăzi are o aspirație spre Uniunea Europeană care nu mai poate fi oprită, dar astăzi nu leagă, dacă vreți, prestația politică a liderilor cu integrarea Uniunii Europeană, pentru că percepția este că integrarea Uniunii Europeană este o chestiune statică, care se va întâmpla la un moment dat. Când Bruxelles spune da, Republica Moldova va fi integrată. Adică nu e o chestiune dinamică, nu e o chestiune care se petrece
ca și
are incidență cu viața lui de fiecare zi. Asta este percepția astăzi în Republica Moldova, care e alimentată de multe lucruri. În primul rând de televiziunea rusă, care este aproape dominantă în Republica Moldova și care evident că livrează informații despre Uniunea Europeană, care n-au legătură cu viața de zi cu zi a cetățeanului, pentru că Rusia n-are de gând să integreze Uniunea Europeană. În al doilea rând este legată chiar de televiziunea publică, aș spune, pentru că acolo se transmit doar chestiune pozitive și nu criticile care se transmit de fapt Chișinăului. Dar toate lucrurile acestea fac ca cetățeanul Republicii Moldova să fie pro-european, dar să nu lege Europa de viața lui de zi cu zi. Asta ce înseamnă? Înseamnă că aspirația va rămâne și înseamnă că indiferent ce se va întâmpla cu Republica Moldova ca stat, se va integra sau Uniunea Europeană, cetățenii vor dori să meargă acolo, dar soluția pe care o să o aleagă acest cetățen este soluția de fugă. Diferențele dintre România și Republica Moldova, spun de România pentru că este vecinul imediat, vor crește geometric, aș spune, și nu aritmetic cum a fost până acum, pentru că o țară în Uniunea Europeană este condamnată, dacă vreți, la dezvoltare și la prosperitate. O țară din afara Uniunii Europene este condamnată, dacă vreți, la o prosperitate cenușie, cu o creștere foarte mică economică, cu o dezvoltare foarte mică. Niciun alt actor din zonă, cum s-a demonstrat, nu reușește să producă prosperitate și dezvoltare așa cum face Uniunea Europeană. Indiferent câți bani vin din altă parte și luați exemplu Transnistriei, care este doldora de bani rusești, dacă Republica Moldova rămâne afară, se va uita la vitrina care se va numi România peste Prut, care se va dezvolta că este fatal să se întâmple așa și Republica Moldova, cetățenii își vor găsi alte soluții, probabil că vor pleca într-o măsură destul de semnificativă.
Adică integrare personală. Domnul Popov, comentariul dumneavoastră?
Sunt de acord că procesul integrării europene, în primul rând, înseamnă un proces. Un proces de transformări zilnice și de debarasare de rezidurile, în primul rând, de mentalitate și de comportament moștenit din epoca anterioară. Faptul că Republica Moldova, populația, liderii, elitele politice din Republica Moldova sunt angajate pe un proiect și ochii sunt țintuiți spre el și nu se distrag în alte căutări a unor căi alternative, este important că ne coagulează și ne face să ne mișcăm înainte. La ora actuală ar părea că perspectivele finalizării cu succes acestui proiect în următorii câțiva ani de zile nu sunt bune, dar pe termen mediu și lung, pe măsură ce schimbăm realitățile din Republica Moldova și devenim în interior mai europeni, se apropie și Europa de noi.
Doamnelor și domnilor, am ajuns la finalul ediției de astăzi a emisiunii Punct și de la Capăt, la care au participat directorul Asociației pentru Politică Externă Andrei Popov și sociologul Dan Dungaciu, profesor la Universitatea de la București. Ne reauzim duminica viitoare. Nu ratați între timp emisiunile de la ora 7 dimineața și seara, de luni până vineri. Iar sâmbătă vă las în grija Valentinei Ursu, la aceeași oră și pe aceleași frecvențe. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.